Хайырлы күн, мөхтәрәм радио тыңлаучыларыбыз. Эфирда Офыклар программасының чираттагы чыгарылышы. Микрофон алдында журналист Рәкыйп Фафар. Авыл хуҗалыгының җитештерү тармагы ничек кенә алга китмәсен, аңа кумашаулык китерә торган яки бөтенләй дә зыян сала торган факторлар торган саен күбәя барган шикелле тоела миңа. Булсын ул кош гриппы, булсын ул дуңгызларга яный торган африка чумасы һәм гомумән кайбер очракларда инде әллә кайчан битерелгән авырулар беренче карашка бернинди дә җирлеге булмаган килеш тә яңадан килеп чыгып безне шын борчуга сала. Инде менә авылларга тагын бер куркыныч Сосновский балтырганы яный башлады. Без бу хакта узган тапшыруларның берничәсендә Арча районы мисалында сүз алып барган идек инде. Бүген әйдәгез, шушы культура, аның ничек иттереп заманында чәшү әйләнешенә кертелүе һәм соңрак ачылганча нинди куркыныч, кешеләрнең сәламәтлегенә нинди зур зыян китерә торган үзенчәлекләренә тукталыйк әле. Һәм авылларда хәзер инде шәхси бакчаларга үтеп керүен дә күз алдында тотып, аның белән көрәшү чаралары хакында Казан дәүләт аграр университеты профессоры, фән докторы Фәрит Шәриф улы Шәйхетдинов белән иркенләп фикер алышыйк. Һәм шаны әйтәм, сез Кавказ якларында гына үскән һәм Сосновский дигән галимнең тырышлыгы белән авыл хуҗалыгы культурасына әверелдерелгән шушы балтырган белән көрәш чаралары хакында да мәгълүмат тупларсыз. Тыңлыйк әле бергәләп.
Безнең җирсорында 500 мең төрле үсемлек бар. Бүгенге көндә шуның 20 мең төрен генә әле кеше өйрәнгән. 480 мең төр үсемлек кеше белми әле анда. Нинди файдасы бар аның, кайсыларына зарарлы? Бу өлкә иксез-чиксез. 170 төрен кеше үзенең тормышында файдаланыр өчен үстерә. Авыл хуҗалыгы тармагында бер төрле культуралар терлекчелек өчен. Бу большевик Сосновского каян килеп чыккан, узган гасырның 40-нчы елларында Ленинград өлкәсендә профессор Сосновский академик Вавиловның укучысы, Вавилов бит инде бөтен җир шарындагы булган үсемлекләрне өйрәнеп, бик күп төрле коллекцияләр җыеп, Ленинград шәһәрендә бу коллекцияләрдә әле дә саклана. Сосновский да аның укучысы буларак төрле үсемлекләр өйрәнеп йөри һәм Кавказ тауларында бу үсемлеккә игътибар итә. Биек булып үскән 3-4 метргә кадәр һәм яфраклары диаметрында да, озынлыгында да 1 метр. Зумлыкта 1 метр киңлектә куе булып үсә, һәм шул үсемлекләр арасында сарык көтүләре, сыер көтүләре рәхәтләнеп бу культураны ашап йөриләр. Шуннан соң бу профессор уйлый, ничек бу культураны өйрәнергә, ничек бу культураны Шәбиттин Кавказ тауларында кыргый формасында. Шуңа күрә ул аны өйрәнә, бик әйбәтләп чәчәк аткан вакытта 600-800 урык бирә һәрбер үсемлек. Ул урыкларны алар җыеп алып кайталар, үстереп карыйлар Ленинград көсендә, берничә ел тәҗрибә уздыралар. Шуннан соң үсемлекне авыл хуҗалыкларына тәкъдим итәләр, терлекләр өчен яшел килеш тә ашатырга мөмкин. Чавып бирәсең дә ашыйлар, чавып ваклап силус әзерләргә мөмкин. Чөнки составында большевикның бик күп углевод, шикәр бар, аксымга да бик бай. Борчак культурасы кебек 34%-ка кадәр аксым бүзендә тота, эфир майлары һәм бик күп витаминнарга бай. Витамин Б, витамин С һәм башкаларында санап бетерә торган түгел. Терлекләр, сыерлар, сарыклар бу үсемлекне бик ярата башлыйлар. Шуннан соң Ленинград өлкәсендә чәчү әйләнешенә кертәләр бу үсемлекне. Бу күп еллык үсемлек, бер чәчкәннән соң бер урында 7-10 елга кадәр файдаланырга мөмкин, аннан соң инде ул картая башлый, үлә. Әмма ләкин урлыклыгының шундый үзенчәлеге бар. Уртасында кичкенә генә бер төрткә кебек күренеп тора аның урлыгы, ә крыйлары канатлы рәвештә бик җиңел һәм өлгергәннән соң ул урлыклар 500 метрга кадәр очып китеп, туфракка төшеп урнашканнан соң үзенчәлекләрен, үсү үзенчәлекләрен югалтмыйлар. Нинди генә салкын температураларында бик әйбәт кичерәләр кышлыкта, һәм икенче елны 100% куелган урлык яңадан үсеп чыгып, әйбәтләп үсә башлый. Шуңа күрә колхозлар бу культураны үстереп, силос әзерләгән вакытта башта белмичә биологик яктан ул культурада фурокумарин дигән органик кислота бар. Ул фурокумарин кояшның ультрафиолет нурланышында реакциягә кирип, ачык тәнгә дигән очракта анда валдырлар пешү Дебетигинде аны бик чунды реакция кишли башлана кишинин тенинде. Эгер вакытында чара күрүлмөсө, бик күп үлүшүн тенге тийилген болсо, болгон үлү учураклары шуңа көрө бу культураны кулланыш вакытында алар үйрөнгөндөн соң алимдер айталар инде трактористлар һәм шул өлкәдә эшли торган кешеләр, махсус комбинезоннар, күзлекләр, калын бияләйләр киеп эшләгән вакытта гына зыян күрмичә яхшы азык әзерләргә дип шундый технология кыралар. Бу культура Ленинград өлкәсендә бик баштан күп итеп чәчүлекләрдә кулланыла башлый. Соңыннан безнең республикага 70-нче елларда алып кайтып, предкамия зоналарында хуҗалыкларда чәчәләр, закамия зоналарында чәчкән хуҗалыклар булмады. Мин үзем 80-нче еллардан агроном булып эшләгән вакытлар иде, ләкин бер районда да бер хуҗалыкта да культураны үстермәделәр. Камарьяга. Лаеш районында, Арча районында һәм Балтач районнарында бу культура буларак әйттереп, бу үсемлекне кырларда чәчеп, берничә ел гына кулланганнан соң кешеләр зыян күрә башлагач, сәламәтлекләренә кире кага башладылар һәм 80-нче еллар ахырларында инде бу культураны авыл хуҗалыкларыннан чыгарып ташладылар дип әйтергә кирәк. Бу үстерелмәде. Әмма ләкин ул үзенең бик тә климатка яраклашу аркасында урлыкларының шундый күп итеп үсүе һәм аның бик таралу аркасында бу үсемлек әлеге вакытта да Татарстан җирлегендә очрый, күп кенә массивларда күп итеп үсә, бирәктә авыл яннарында ташландык авыллар бар бит инде безнең шунда бик күп участоклар басып алынган. Кешеләр кызганычка каршы кишкәре йогынтыларын белеп бетермиләр. Бирәктә балалар куе итеп үскән плантацияда дип әйтик, кирип кочшылы уйныйлар. Кызу кояш көннәрендә кирип шунда ышык урын табалар. Алар үзләре дә белмичә яфракларга, сабакларга тиеп, менә шундый фуракумаринга тәннәрен пешерәләр. Күп очракларда медицина ярдәме кирәк була, ә инде бик тиз генә белгән очракта, әти-әниләр белгән очракта, салкын су белән әйбәтләп юган очракта ул фуракумаринның йогынтысы кими.
Менә инде минем хәер сорау бирәсем килә. Зыяны күп дибез. Балаларга аеруча зыяны күп дибез. Сез әйттегез, кулга тәнгә жоқса диле. Аны безгә аңлаттылар, телевизион каналларда аңлаттылар. Мәскәү, Ленинград өлкәсенең галимнәре. Әле ул, әгәр дә шунда кереп утыралар дидегез бит әле, әйме, кояшлы эссе көннәрдә сулыш юлларында яндыра дип әйттеләр бит әле, әйме. Менә монысы бигрәк куркыныч бит инде аның.
Бигрәк тә чәчәк аткан чорда аңарда әйтеп узган ием бит инде эфир мае бар шундый. Әгәр шул вакытта Баршевик янында, Баршевик арасында йөргән вакытта тын юлларына бу эфир бик зур йогынты ясый. Ул буылуга китерә, хәтта үлем очраклары да булырга мөмкин. Шуңа күрә аннан бик тә сакланырга кирәк. Аның арасында йөрмәскә тырышырга кирәк.
Якында килмәскә кирәк инде.
Бигрәк тә
аеруча балаларга, әйме?
Аеруча балаларга, аларны сакларга кирәк, күрсәтергә кирәк, аларны өйрәтергә кирәк. Шуңа күрә саклану чараларын бигрәк тә дөрес кулланырга кирәк.
Фәрит әфәнде, Санкт-Петербург яклары, Ленинград яклары, мин сезгә очрашуга әйткән идем, 3-нче ел мин гаиләм белән Санкт-Петербургка бардым. Твердән чыгып китеп, Санкт-Петербургка барып җиткәнче, ике якла бөтен авыллар шушы балтырган арасында утыралар. Менә аны бер яктан культура ясаганнар аннан. Хәзер инде душман күрәләр, әнисе китереп аны битереп була. Без сезнең белән бүгенге тапшыруда гына сөйләшеп бетерә алмыйбыз. Моны бу гаҗәеп дәрәҗәдә җитди тема беренче яктан һәм икенче яктан һәр даим инде аңа якын килеп, аның турында сөйләшеп, кешеләргә юлларын күрсәтергә кирәк. Сез галимнәр, Ленинград өлкәсе галимнәре, хәзер аңа каршы көрәш, аны битерү чараларын уйлап таптылармы?
Төрле чаралар бар. Бигрәк тә инде кечкенә генә булган участокларда, авыл яннарында, шундый шөкырлы җирләрдә агротехник чаралар күреп бетерергә тәкъдим ителә. Нигә дисәгез, агулы матдәләр дә бар, ул үсемлекне бетерә торган. Агулы матдәләрне бит аны специалистлар эшләргә тиеш. Теләсә кем агулы матдә белән эшләсә, ул яңадан да артыграк зыян күрергә мөмкин. Шуңа күрә бу үсемлек яз көне бик иртә үсә башлый. Кор бит инде безнең республика шартларында кайдыр 5 апрельләрдә, 10 апрельләрдә бөтенләй эреп бетә. Кар эреп бетүгә бу үсемлек яфракларын күрсәтә. Шундый куе, олы размерлы яфраклар күренә башлауга, әгәр кешеләр аны беләләр икән, тиз генә күрәк белән, узын матыгылар белән шавып большевикны шул урында киптереп калдырырга кирәк. Менә бу беренче чора. Икенче чора тагын шундый тукымалар бар, бик нык тукымалар. Үстенә тагын бер 4-5 сантиметр калынлыкта туфрак белән каплаганнан соң, большевик Сосновскийга астан бәреп чыга алмый, ул үлергә мәҗбүр була. Инде зуррак мотивлар булган вакытта әйләндереп сүрү тәкъдим ителме, нигә дисәгез, үстә калган урлыкларны яңадан без аска салып куябыз икән, сытып чыгу сәләтләре 10 ел салмыйлар. Уңайлы моментта яңадан безнекеннән соң ул килеп чыгарга мөмкин.
Инде без дәмә тынычланып беткәчәйме?
Битте дигәннән соң да аның шундый сәләте бар бу культураның. Шуңа күрә үстен дискач дигән орудиеләр бар. Аркылыга буйга дисклап, шулай итеп җәйлек чорында вегетациясе үсү чорында ул бит бер тапкыр матышка белән дискач белән уздыгыз, тамырыннан яки калган урлыклар яңадан тагын берип чыгалар. Жылы һәм дым булган очракта ул октябрь аенда хәл үсеп утыра. Октябрь аенда да үсеп утыра. Шундый мөмкинлекләр бар.
Бер караганда карыйбыз инде, әйме, күрәк белән бәреп китәләр, сез әйткәнчә, башка төрле кораллар белән бәреп китәләр. Инде битте дисең, бер айдан әйләнеп кайтсаң, яңадан үсеп утыра ул рәхәтләнеп.
Юк, шуңа күрә хәзер инде галимнәр, инженерлар робот-культиваторлар да ясадылар. Радио управляемый дип әйтәләр бит инде, ерактан гына пульт белән кертеп җибәрәләр дә шунда, уланда кисә дә, топый да, төбендә козый. Менә андый механизмнарны да күрергә туры килде. Чын-чынлап бу эшкә безнең хөкүмәт алынды. Зыян күрүчеләр елдан ел күбәя бара. Большевик, үзегез беләсез әйткәнемчә, әгәр аңарга игътибар бирмичә шулай калдырып барсак, ул бик тиз арада безнең авыл җирлекләрендә кырларны да басырга мөмкин.
Басып ала инде, рәхәтләнеп басып ала күренеп тора.
Монда бөтен яклап комплекслы рәвештә үсемлекне юкка чыгару системасын эшләргә кирәк.
Менә булган система белән дә эшләп булмый диләр. Мин Арча районында сөйләштем, авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек идарәсе җитәкчесе Ринат дигән җигит бар. Башладык без аны, эшли башладык, оешмасында таптык, килделәр, карадылар. Аның бит иң мөһиме хәзер, иң аянычлысы, куркынычлысы ул сиңа тигез мәйданда үсмый бит, чокыр чокырларны басып ала бит. Анда сезнең әйткән роботларны да кертеп җибәреп булмый, шулай бит. Менә шуңа күрә сезгә барбер һәр даим ниндидер менә бу төштә мондый чаралар, бу төштә мондый чаралар, мондый чаралар дип инде һәр кеше куллана ала торган, һәр җирлектә кулланып була торган чаралар комплексы уйлап табарга кирәк.
Тагын бер мөһим ягы бар, әйтик, Арча җирлегендәге бер хозяйство бу эшкә бик ныклап алынды икән, ә күрше хуҗалык эшләми икән, бөтен хуҗалыклар да кая большевик бар, алар бергәләп эшләргә тиеш.
Бер юлы.
Әй, бер юлы. Әйтәм бит, бик кеше җирләр 500-600 метрга күчереп куялар урлыкларын, шуңа күрә аның таралуы мөмкинчелеге бик күп зур.
Менә Балык Бистәс районыннан мин кайтабыз. Сез йөри торган Сарычий горы дибез, ичен Саескан тауына борылмыш Балык Бистәс ягына борылып китәбез. Бер авылны үттекме, икенче авыл Олы елганы үттекме, анда инде башлана шушы Баршевик. Менә шуңа күрә кешеләр бу мәсьәләне нинди юллар белән хәл итәләр? Без әйттек, күрәк, матыгыр, китмән белән ийме, әмма ләкин аның хәзер инде зур территорияләрне менә Арчадагы шикелле безнең Балык Бистәсендәге су буйларын басып алган икән, анда хәзер инде чыгымнары күп булырга тиеш. Нишек иттереп эшләп була менә?
Ул очракта инде...
Һәм оешмасы шушыны эшли белә торган.
Әйе, ул очракта инде безнең бит инде Россельхознадзор дигән оешма бар республикада, карантин үсемлекләрне контрольдә тота торган оешма. Бюджетләр булмасын, безгә теге зыян китерә торган бик саранчаны бит без менә ишетүгә тотынабыз, нинди дә чаралар күрәк. Үсемлекләрдә дә шулай юк. Шуңа күрә аларның специалистлары алдан белеп, карталар ясап, кайсы участокларда, кайсы районнарда күпме ничә гектар ул өйрәнеп, шуннан соң ул җирлекләрдә химия препаратлары кулланып, бик көчле гербицидлар бар хәзер, махсус машиналар ярдәмендә сиптереп, тагын бер тапкыр әйтәм, яфрак чыгарган чорда сиптергән вакытта гына химик агулар аларга тәсир итә. Күпмедер вакыт битереп тора. Әгәр сабыкланды икән, чәчәкләнә башлады икән, аны берни дә агуза алмый. Тагын аннары бар шундый ансы инде бик примитив метод, сабагын кисеп алып, ул көпшә аның сабагы бер 2-3 сантиметр диаметрда. Шул көпшә эченә Тұз салған ұшырақта, ғади тұз. Тамырына түшіп, оланы құртақ. Ну, өйтенде қашық білен тұз салып беру, өзіңіз білесіз.
Итересінде мүмкін,
әлінші? Әй, қойадыр 15-20, 40-50 үсімдікіне бітірген мүмкін.
Әй.
Әміне енді бірәр, екешәр гектар болған жерлерде, анда технику қолданырға керек қазір. Бірден бір системі ішіліп, оларға қоршын. Ауылар бекіп түрлі, олар білен білгесшілерге тиісті.
Фәлі Шәріпович, мәсіз айттыңыз, ема 80-ші жылдарда оны әйләніштен шығара башлағандар бит, енді басшылықтың ауыл қожалығы жерлерінде. Әмма ләкин сіздің оқу планында әлі бүгінгеше бар деген фикір айттыңыз. Міне бұл мәселе ол оқу йұртларының, ғалимлерінің консерватизмі ма? Сіз бит енді ауыл культураны үйренуге түгел, аңа қарсы күреш юлларын ғана үйретуге тиіш қазір. Әллә енді аның башқа өзіншәлікле пайдалы яқлары бар ма? Әйтик, шушы культура арқылы нәрсәдер үйренуге?
Юк. Біздің бит енді ол программада қоралған, китапларда да бар ол қазір. И біз енді ол культураны студентларға үсімлік боларақ қана айтып кетебіз.
Айтып кетебіз.
Қолланығыз, шәшігіз деп, агротехник шараларын біз енді үйретіп біздерге. Әмінә шундай үсімдік бар, ол культурадан сиылыс алырға бола, бик көп етіп әзірлерге бола, бірнінде шығымсыз. Әмі ләкен енді қазір ол культураны чын-шынлап, студенттар аны өздерінің іш рәуішінде қолланырлар деп ойламын мен.
Бірнінде шығымсыз деген сөзіне мында оңдарға керегенде үстеме шығымдар қолланмышы, көп ашламалар қолланмышы, көп шушындай нелер
қолланмышы.
Шығымы бар бит индәнің, бар.
Шығымы нәрседен тұра? Бірінші жылына шешкен уақытта ашлама кіртіп шештің, ұрлыққа шығымы ішкертірге шығым бір көп метр керек болғандар енді ол уақытларда, ол уақытларда шығымдар беге жейді. 7-8 жыл онда бірнінде шығым керек ме?
Бел шауып қана жүресің.
Шауып қана жүресің.
Деген люцерналарға сипкен шекіл подкорғын бар дейбен, тұқландыру дейбіз, шанды нәрселер дайып ма?
Әгер тұқландырсағыз, яшілігі 50%-ка қадар ортып үші.
Массасы.
Беректі азоту да бірінесін ярата. Қуланмаған шырақты бар бір 506 естетіндеріні бірнеңдеу да бірнең кіртмейші де бері. Неге дейсегіз, 3 метр бейліктегі сабақ, бек көп яфрақ, соңа көре әйтен бет шығымлары юк. Файдасы да юк.
Файдасы да жоқ енді қазір аңнады. Міне файдасына қарағанда зияны көбірек дейлер. Шолай етейін.
Зияны бет енді қазір әйе.
Әлі әйтәлер, менде шундай мәғлүмат бар. Шуны ашы башлағаш, сиырларының сүтлерінің де сифаты нашар яққа өзгерген.
Большевик сосновскыдан ясалған силос, чиста шунардан ғана ясалған силосны гіл шунына ашап тұрған шырақты сүтке тәмі кіре.
Тәмі кіре.
Бараның эфирмая деп әйттік бетінде, шуның тәмі өз сүтте біліне башлай. Ағу деген әбірі оғанда.
Ағу
ек. Ағу деген әбірі оғанда. Әгер енді ол культураны әйтек, бір шақ саламы білен, люцерні білен қатнаштырып, е башқа культуралар білен қатнаштырып салған ұшырақта ол тәмді біті.
Әмәлекен бар бір енді қазір башқа культураларын үзлерге керек, табырға керек, әм қолланырға керек башқаларына.
Әй, қазір шында яңа культуралар интродукция деп атала ол. Яңадан да қойты бәйтем шул Кавказ тауларында үскен қазлетник деген үсімлік. Міне 90-шы жылларда біздің республикаға келіп кірді. 8-10 жыл бір орында үсе. Жайлық шырында, вегетация шырында 3 тапқыр шоуып алырға бұла, 600-700 сетінер ешіл массы бере. Бұл бек көп. Қозақлы культуралар семиясындан, ақсымға бек бай, синажда ясарға мүмкін, пішен әзірлерге де мүмкін, кептірген вақытта яфрағы бірді құйылмай. Башқа қозақлы культураларға қораған, әйті люцерні білен клеверінің кепкен вақытта яфрақлары құйылғаны. Сабағығына қала,
бекер
сұңға қолып кептіргені шырақта. Әбу көзілі деген үсімдіктің яфрақлар бірді құйылмай.
Аны үйренәләр ме? Міне, апайтқанлар бит баршевикіна тегіннен, шуннан Кавказ тауларынан, әйімі, файдалы яқларын көріп апайтқанлар. Ашылған зиянлы яқлары. Казлятникнің да файдалы яқларын көріп бізге кірткенлер. Зиянлы яғы болырға мүмкін ма? Аны үйренәләр ме?
Юк, үйренәләр, ғалимдерінің де бір ауызлары пішкеш деп айтайынды, салқын суны да үріп қабамыз. Яңа культураны бек әйбәтлеп үйренгеннен соң ғана біз тәкдим етерге тиіс.
Сақлық білен.
Әй, бек сақлық білен. Оның башта тәжірибе қырларында бүтін яқтан да үйреніп, бүтін химик составларын үйреніп, файдалы яқларын үйреніп, зарарлы яқларын үйреніп, шул уақытта ғана біз оны тәкдим етерге тиіс яңа культураны. Әйтем бетәлі, үйренілмеген 480 мың түрлі өсімлік бар жер шарында.
нинди файда күтәбезне? Әйме, һәм нинди куркынычлар булырга мөмкин әлендә? Инде студентларыгызны сез хәзер ничек иттереп шушы көрәш чараларына өйрәтә башладыгызмы? Чөнки алар бүген монда сезнең парта атларында шушы аудиторияләрдә утыралар, иртәгә битендә алар агрономнар, аларга турыдан-туры бурыч куелачак урыннарда. Инде бу зур проблема булып килеп баскан без аны аңлыйбыз. Чөнки менә Ленинград өлкәсендә дәүләт программасы кабул ителде. Анда закон кабул ителде. Ул закон буенча әгәр дә кемнеңдер территориясендә, бакчасында, үй янында, яки анда иге торган басуларында үсә икән, зур штрафлар салалар дип ишеттек без, әйме. Сезнең бит студентлар моңа инде булачак белгечләр әзер булып чыгырга тиеш.
Әле бит күрдегез менә бу үсемлекләр. И каршыда монда кукуруз тора. Нәкъ шундый рәвештә 3-4 метр озынлыкта борщевик коллекциясе дә кертеп куя идек, студентларга күрсәтә идек.
Монда бар ел сезнең.
Бер 5-6 ел элек. Хәзер инде күрсәтмибез, әйтик, бу культураны чәчмәскә дип әйтәбез монсы бер, икенчесе саклану чараларын күрергә дип аларны да өйрәтәбез. Нәрсә өчен өйрәтәбез? Алар бит инде белгечләр. Авыл җирлегендә эшләгән вакытта алар кешеләргә бу үсемлекне очракта да күрсәтеп, аның зыянлы якларын өйрәтеп, алардан ничек саклану чараларын өйрәтергә тиешләр дип, менә шул рәвештә без хәзер студентлар белән эшләп барабыз.
Әлчәрип, хәзер инде мине бик кызыксындыра торган сорау бирәсем килә минем сезгә. Менә Татарстан җирләре, алар менә бер төрле культуралар игелә, дөрес ул культуралар иткәндә алар ашап бетерә торган ашлама тузларының файдалы матдәләрне яңадан өстәмә рәвештә кертәләр. Әмма ләкин шушындый культураларны Татарстан җире өчен чыгымнары аз булган, ә мөмкинлекләре күп булган культураларны сез галимнәр буларак алдан өйрәнеп барасызмы? Аны инде хуҗалыклар үзләре кайдандыр ишетеп кенә, хәзер интернет мәгълүматлары бар, аңлашыла, менә алып кайталар бит яңа культураларны. Шулай бит яңа сортларны алып кайталар Татарстанда әле игелеп тә каралмаган. Ә сез шушы ситуацияны ничек иттереп контрольдә тотасыз?
Менә әйтәм бит, безнең республикада күп еллык үләннәрнең мәйданы бүгенге көндә 460 мең гектар. Шул 460 мең гектарның 30% гына кузаклы культуралар били. Әйтик, люцерна, клевер, испарцет, козлятник. Нигә бу культураларны без әйбәтләп өйрәнгәннән соң хәзер тәкъдим итәбез? 460 мең гектарны хәзер министрствоның карары белән 600 меңгә кадәр җиткерергә бу мәйданнарны һәм 600 мең гектар күп еллык үләннәрнең 60-70% кузаклы культуралар булырга тиеш. Нигә дигән очракта люцерна, клевер, козлятник, бурчак булмасын кузаклы культураларга керә, аларның тамырында бит инде шундый микроорганизмнар бар. Ул микроорганизмнар тамырга берләшәләр һәм һавадагы азотны үзләштерергә сәләтлеләр.
Үзләренә җыялармы?
Үзләренә җыялар алар аны. Шуның белән алар үсемлектәге матдәләрне үзләренә яшәү чыганагы итеп файдаланалар. Ә үсемлекләр бу бактерия җыйган азотларны үзләренә үсәр өчен итеп файдаланалар. Менә бу симбиоз дип атала.
Әле киләсе елга ниндидер запаста калдыралар.
3 еллык шундый люцерна кыры, 3 еллык люцерна кыры сөргәннән соң 1 гектарда 10-12 тонны органик матдә калдыра, тамыр матдәсе. Ул коядыр 120-150 килограмм азот удобрениесе керткәнгә барабер. Чиста биологик азот әле бу, бу теге минерал кислота түгел, безнең туфракларга зыян китерә торган. Шуңа күрә чәчәү әйләнешендә кузаклы культураларның булуы мөһим, чөнки башка культуралар өчен бит инде азот кертмичә генә борчак культурасыннан әйтик, яки люцерна культурасыннан язгы бодай чәчеп куйдык ди, аның уңдырышы да, ул бер тектнең сыйфаты да, анда аксымы да күбәя, ипи пешерергә сәләтле бер тектә бирә. Чиста була.
Европа, Америка Кушма Штатлары, Көньяк Америка илләре, галимнәре, алар бүген арышның, бодайның культураларын дип әйтәгән, безгә иң кирәкле культураларның уңдырышы гектарга 100 центнер булмаса, ул турда сөйләп тә тормыйлар, мактанмыйлар. Мин хаман ничә еллар шул тапшыруларны эшләдем, без хаман 50-60 центнер турында сөйләшәбез гектардан. Менә бу безнең өчен инде аерым зур казаныш. Бүген бу базада эзләнүләрне ташларга тиеш бит инде. Әнә тегендәй зур уңдырышлы культуралар белән эшли башларга тиеш. Фәнни юнәлештә, эзләнүләр юнәлешендә дип әйтим мин. Менә бу сезне борчый торган тема бумы, юкмы? Әллә мин ялгышаммы шушы фикерем белән?
Дөрес әйтәсез, менә әйтик, Яңадан әйләнеп кайтабыз шул узган гасырның 70-80 ел чорларына. Мин агроном булып эшләгән вакытларда әйтик, колхозларда 16-20 центнер уңыш алган кырлар барлыкка килгәндә, инде ул бик зур уңыш дип санала.
Безнең өчен.
Безнең өчен. Кайдадыр бер 30-40 еллар узды бит инде, әйме? Хәзер уртача уңыш безнең республикада да кайбер елларда 37 центнергә кадәр менеп җитте. Селекционерлар яңа сортлар чыгаралар. Һәр бер яңа сорт ул кимендә 5 центнер артык уңыш бирә.
Яңа сортларына караганда.
Тигесенә караганда селекционер шуңа әйтеп тырышалар. Чыгарып шундый сортларны күбрәк чәчүлек әйләнешләрендә без керткән очракта ел саен безнең уңыш әкрен генә арта бара. Ә ашламалар кертү бит инде безнең менә бу соңгы елларда 90-нчы еллардан соң бик нык кимиде. Республика буенча без әгәр һәр бер гектарга 70-75 килограмм ашлама керткән вакытта, әле ул теге чиста ашлама керткән вакытта, ашламада бит инде 30-40% чиста ашлама, ә калган аның баллас, акшар.
Катнашмалар.
Катнашмалар анда төрле. 90-нчы елларда кайбер хуҗалыкларда бөтенләй кулланылмый башладылар, чөнки аның бәяләре бик нык артты. Кичкенә хуҗалыклар ашламалар сатып ала алмый башладылар. Акча хөкүмәт бирми башлады хуҗалыкларга, һәр кем үзен ничек таба шулай яшәде. Сыйрларын суярга мәҗбүр булдылар. Ашлама алыр өчен, я запчастьләр алыр өчен бик зур чыгымнар чыгарып, шундый авыр чорларда яшәделәр. Хәзер инде менә әкренләп, үзегез беләсез, безнең авыл хуҗалыгы үскә таба күтәрелә башлады. Безнең республика бит инде сез беләсез, мин сезгә яңалык ачмыйм. Бөтен авыл хуҗалыгы продукциясе без үзебезнең республикада җитештерәбез, әле кайбер продукцияне күршеләргә дә сатабыз. Әйтик, шикәр чөгендере белән без үзебезне 100% белән тәэмин итәбез. Бер төрле культуралар белән шулай.
Шикәр чөгендерен искә алдыгыз. Менә шикәр чөгендере күп үстерәбез, күп игәбез. Әмма ләкин былтыр бәясе бетте дип, хәтта шикәр ясый торган бер заводны да яптылар.
Нурлатныкын яптылар.
Бер караганда мәйданнарны үстерәбез шикелле, гектарның куәтен үстерәбез шикелле. Димәк, эш күләме дә арта бит инде шикәр заводлары өчен. Илдә шикәргә менә хәзер инде күп чыгарабыз шикәр дип мактанабыз. Шикәрнең бәясен ничә процентка кадәр, 70%-ка кадәр арттырдылар шикәрнең бәясен тик торган урында. Менә моны, бу сезнең эш түгел, мин аны аңлыйм. Менә моны ничек иттереп аңларга тиеш сезне тыңлый торган безнең радио тыңлаучылар. Алар галимдә түгел, алар зур җитәкчеләр дә түгел, алар шушы тармак белгечләре дә түгел. Ә аңлатырга кирәк.
Бу өлкәдә бик күп сораулар бар. Әйтик, чималы җитәрлек шикәр чыгару буенча. Әмма шикәр игүнең файдасы безнең хуҗалыклар өчен, кайбер хуҗалыклар өчен 2%. Ул юк дигән сүз бит инде. Әгәр файдасы игелә торган культураның 40%-тан да кем икән, ул файдалай бер дип саналмый. Киләчәк үсеше ул өлкәнең бик сүлпәнәе я бер урында таптап тора. Менә шикәр чөгендере буенча да безнең республикада хәзер шундый әйбер күзәтелә.
Аңа шулмый торган әйбер әле.
Бу өлкәдә әле теге менә конкретно иттереп җавап бирер өчен әйбәтләп өйрәнергә кирәк
ситуацияны.
Бөтен ситуацияны. Күрше регионнарда ничек ул, әйтик, Самар өлкәсендә, тагын бу культура белән Воронеж, шикәр чөгендере белән бит инде Украина белән граничәт торган республикалар, регионнар бик күп. Аларда ул ничек, дөнья күләмендә ул ничек.
Менә шул мәсьәләләрнең аңлашылмый торганнарын галимнәргә сорау буларак юллыйлар бит инде безнең радио тыңлаучыларыбыз да. Гади халык. Әйме, сез җавап бирергә тиеш дип алар беләләр дә, һәм шулай буларга тиеш дә, сез аны өйрәнергә тиеш. Бу очракта мин сезнең тармакны гына күз алдында тотып әйтәм әле, башка тармакларга кермим, сезнең алар өчен җаваплылыгыгыз юк.
Менә әйтик, тагын бер культура корабыдай.
Әйе.
Без бит инде аны кирәкле күләмдәге мәйданда үстерәбез, җиткезәбез, урлык суктырып алабыз. Әмма ләкин бәясе 90 сумга менеп китә, я ондан да артып китә, 30-40 сум тора торган 1 килограмм карабыдай 4-5 тапкыр бәясен арттыралар. Бу ни өчен дигән очракта, тагын бер тапкыр әйтәм, базар дигән әйбер бар бит. Менә алар да монда бик зур роль уйныйлар, конечно. Алып сатарлар да бик зур роль уйныйлар. Әз генә безнең хөкүмәт җитәкчеләре дә контрольне югалталар. Үсемлек мае, шикәр бер ай 30-40% артып кетти бекенде биздин эпетик ушул нерсе аркасында ул жүктөн түгүл бору.
Жетиштирүүчүдөн башлап көп куллар аркылуу өтө ал прилавкага барып жеткенчи
курамдай үстүрүүчү файданы эки тапкыр ким алат, ким алардан сатып алып аны уланы нерсе эшлейт. Бирок сиз тарта мотор пакетке сала бээсин 2-3 тапкыр арттыра да сатуучуга бере. Сатуучу тагын арттырып коёт көпмөдөр бээсин менен ушул айттырып биз үжү үстүргөн киши корабыдайды бик зур чыгымдар тутуп корабыдай бүткө сошорго мажбур болот.
Мына ушул ситуациялар торунда мен энди суроолорду азырлармын, сизге келе турган болормун. Ам биз радио тыңдаучуларыбыз үчүн кызыктуу тапшыруулар азырларбыз деп ойлойм. Сиздин менен таанышууга мен бик шат. Энди радио тыңдаучуларыбызга сизни өзүңүздүн тил менен тагдим этигели. Сиз Фарид Шарипулы
Шайхутдинов,
профессор, фәннәр докторы,
Россиянең отказанган мактаулы агыл хуҗалыгы хезмәткәре.
Кызык иттереп, матур иттереп сөйләшү өчен мин рәхәтләнәм сезне тыңлап утырдым. Чиста иттереп, матур иттереп татарча сөйләшә торган белгечләрнең берсе белән очрашу бәхетенә ирештем мин һәм без сезнең белән алга таба да даими эшчәнлектә, хезмәттәшлектә булырбыз дип уйлыйм. Рәхмәт сезгә бүгенге әңгәмә
өчен. Рәхмәт.
Бүгенге менә шулар. Казан Дәүләт Аграр университеты профессоры, фән докторы Фәрит Шәйхетдинов, тауыш операторы Соня Хамматова, журналист Рәкип Гафар барчагызга да күңел күрлеге, рух ныклыгы, саулык, сәламәтлек, тазалык, байлык, гаилә тигезлеге теләп сезнең белән нәкъ бер атнага саубуллашалар. Эфирда яңа очрашуларга кадәр.